რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლეკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთმა ეგვიპტიდან 11000 ტურისტი უკან დააბრუნა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის თქმით, რუსეთის საფრთხეს უქმნის მსოფლიო წესრიგს. ისლამურმა სახელმწიფომ ტყვეობიდან გაათავისუფლა 37 ასირიელი ქრისტიანი. საქართველოში პატრიოტთა ალიანსი შიმშილობის დაწყებას გეგმავს. ტელეკომპანია რუსთავი ორის წინ ტელევიზიის მხარდამჭერი საპროტესტო აქცია კონცერტი მიმდინარეობს. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. ტელეკომპანია რუსთავი ორის წინ ამ წუთებში იწყება დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის მხარდამჭერი საპროტესტო აქცია კონცერტი. აქციაზე მისულები არიან როგორც პოლიტიკური პარტიების, ისე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, ელოდებიან ასევე მომღერლებს და მუსიკოსებს, რომლებიც გამართავენ პერფორმანსს დამოუკიდებელი ტელეკომპანია რუსთავი ორის დასაცავად, რომელსაც თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით დროებითი მართველები დაუნიშნეს, თუმცა ტელეკომპანია რუსთავი ორის 91%-იანი წილის მფლობელებმა, ძმებმა ყარამანიშვილებმა უარი თქვეს ახალ დროებით მართველებთან თანამშრომლობაზე. საქართველოს ყოფილმა და მოქმედმა პრემიერ-მინისტრებმა ბიძინა ივანიშვილმა და ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტების შეკითხვას არ უპასუხეს რუსთავი ორთან დაკავშირებით. ირაკლი ღარიბაშვილი და ბიძინა ივანიშვილი დღეს იმყოფებოდნენ ილია ჭავჭავაძის დღესასწაულზე, ილია უბაზე საგურამოში, თუმცა ბიძინა ივანიშვილი დაპირდა ჟურნალისტებს, რომ მის მოსაზრებებს მედიას სამშაბათს გააცნობს. პატრიოტთა ალიანსი შიმშილობის დაწყებას გეგმავს. ამის შესახებ პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა ირმა ინაშვილმა ჟურნალისტებს რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქციისას განუცხადა. ირმა ინაშვილის თქმით, აქციის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა არის ასევე თავდაცვისა და გარემოსდაცვის მინისტრების გადაყენება, რადგან ინაშვილის მტკიცებით ისინი უშუალოდ უწევდნენ ორგანიზებას საგარეჯოში არჩევნების გაყალბებას. გასულ კვირას შუალედურ არჩევნებში საგარეჯოში ხმათა მცირე უპირატესობით გაიმარჯა კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა, რომელმაც სულ 3%-ით აჯობა ირმა ინაშვილს. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. რუსეთის ხელისუფლებამ სამშობლოში დააბრუნა ეგვიპტეში მყოფი 11000 ტურისტი და მოელიან, რომ ეს პროცესი კვლავ გაგრძელდება, რადგან ეგვიპტეში დაახლოებით 80000 რუსი ტურისტი უნდა იმყოფებოდეს. ტურისტების დაბრუნება მოხდება ტვირთის გარეშე, რომელსაც დანიშნულების ადგილზე სპეციალური სატრანსპორტო თვითმფრინავებით ჩაიტანენ უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ესტონ კარტერი აცხადებს, რომ რუსეთი, რომელიც შეიჭრა უკრაინაში და გავიდა ბირთული იარაღის შესახებ შეთანხმებიდან, საფრთხეს წარმოადგენს მსოფლიო წესრიგისათვის. კარტერის თანახმად, რუსეთი სახიფათოდ გააქტიურდა ჰაერში, ხმელეთსა და წყალზე, ასევე კიბერ სივრცეში, თუმცა შეერთებული შტატები ავითარებს მის სამხედრო პოტენციალს, რათა ქმედითად აღუდგეს წინ რუსეთის აგრესიას და დაიცვას მისი მოკავშირეები. განცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა 7 ნოემბერს კალიფორნიაში რონალდ რეიგანის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში სიტყვით გამოსვლის დროს. ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ ტყვეობიდან გაათავისუფლა 37 ხანდაზმული ასირიელი, რომლებიც ექსტრემისტებმა თებერვალში შეიპყრეს სირიის ხაბურის პროვინციაში. ასირიელთა უფლებად დამცველი ქსელის ცნობით განთავისუფლებული ადამიანები 7 ნოემბერს ქალაქ ტელ-ტამერში დაბრუნდნენ. მათ გარდა ექსტრემისტებს ცელად ჰყავდა დაყვანილი სულ 200 ასირიელი ქრისტიანი. სირიაში კონფლიქტამდე მცხოვრებ 1,200,000 ქრისტიან შორის ქრისტიან ასირიელთა რაოდენობა 30,000 შეადგენს. ესენი კომპაქტურად ძირითადად ჰასაკის პროვინციაში ცხოვრობენ. დილიდან პირველი საპარლამენტო არჩევნები ტარდება ხორვატიაში, მას შემდეგ რაც 2013 წელს ქვეყანა ევროკავშირის წევრი გახდა. თუ არჩევნებში კონსერვატიული პოლიტიკური ძალები გაიმარჯვებენ, მოსალოდნელია, რომ ისინი გაამკაცრებენ საიმიგრაციო პოლიტიკას, რაც საფრთხეს უქადის იმ ათასობით ტოლვილს, რომელიც ხორვატიაში იმყოფება ახლო აღმოსავლეთიდან. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღიდან კობა ლეკლიკაძემ გაგაცანით. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერში აგენდერული ამბები, გადაცემა, რომელიც ყოველდღე გადის ეთერში. მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, დღეს მე გაუძღები ამ გადაცემას. გოჩა ლეჟევა დაგვიბრუნდა შვებულებიდან და კლავ გოჩა არის სარეჟისორო პულტთან. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, როგორც ყოველთვის, ყოველდღე ახალი ამბების შემდეგ, მას შემდეგ რაც ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს პირველ საათზე, ყოველთვის იწყება გენდერული ამბები. სანამ დავიწყებდით გადაცემას, უშუალოდ მაინც მინდა რომ შეგახსენოთ, რომ გენდერული ამბების არამხოლოდ ვთქვათ პირდაპირ ეთერის მოსმენა შეგიძლიათ აი ახლა ამ წუთას და გთხოვთ რომ აუცილებლად მიუსხდეთ თუ სახლში ხართ, თქვენს რადიო მიმღებებს ან თუ შესვენებაზე ხართ, ან თუ მანქანაში ბრძანდებით ხო, რა თქმა უნდა ჩართოთ და აუცილებლად ან არ უნდა გადართოთ, მაგრამ თუ ვერ მოახერხეთ ან რაღაცა ნაწილი მოისმინეთ, დარწმუნებული ვართ რომ დაგაინტერესებთ ჩვენი თემები და უფრო მოგვიანებით ვით უკვე ვიდეო ვერსიაც კი შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი გადაცემების. ის იდება ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE, ასევე ჩვენს Facebook-ზე ქართულად აკრიფეთ გენდერული ამბები და იმ წამს იხილავთ ჩვენს Facebook-ს და იქ შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეო ვერსია და ასევე ყოველ საღამოს არტარეაში, არტარეას ეთერში შეგიძლიათ ნახოთ 9 საათზე ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები. ახლა კი დავუბრუნდებით ჩვენს გადაცემას, დღეს უძღვნით გადაცემას ძალიან მნიშვნელოვან თემას, იმას თუ როგორ ცხოვრობენ ქალები საქართველოს რეგიონებში. რადიო თავისუფლებას არაერთხელ გაუშუქებია ეს თემა, მაგრამ არასოდეს არ არის საკმარისი და ვფიქრობ ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა და უმნიშვნელოვანესი თემა, ამიტომ დღეს კვლავ მივუბრუნდებით მას ძალიან დიდი ყურადღებით, ვისაც გაღელვებთ და გაინტერესებთ ეს თემა დაგვირეკეთ სტუდიაში ნომერზე 2988327. მოგვაწოდეთ თქვენი მოსაზრებები, თუ სოფლად ცხოვრობთ, ჩვენ ძალიან ბევრი მსმენელი ყავს და ძალიან მადლობელი ვართ ამისათვის. აი სოფლად მცხოვრებ ქალებსაც ვთხოვთ რომ იყვნენ აქტიურები და დაგვირეკონ, მოგვაწოდონ თავიანთი მოსაზრებები. ვიმეორებ 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი სტუდიაში. ეს არის FM 107.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად სულ მალე დაგიბრუნდებით. ახლა კი მუსიკა.
Yeah.
Radio თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში ჩვენ სტუმრებთან ერთად, როგორც დაგპირდით, ელენე რუსეცკაია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი არის ჩვენი სტუმარი. კვლავ და კვლავ ელენეს იცნობს ჩვენი რადიო მსმენელი ძალიან კარგად და ნინო ბერიძე მარნეული საკრებულოს აპარატის უფროსია ჩვენი სტუმარი. თუ რატომ ამას აი ახლავე გაიგებთ, რაღაც ერთი სიტყვით კი მიგანიშნეთ, რომ ჩვენ სოფლად მცხოვრები რეგიონებში, საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები ქალების შესახებ ვისაუბრებთ კვლავ დღეს და აი მართლაც გვაინტერესებს, როგორ ცხოვრობენ ქალები სოფლად საქართველოს რეგიონებში. რიტორიკულია შეკითხვა, რადგან ვიცით, რომ მათი ცხოვრება არ არის დალხენილი, ხო, ეს კარგად იცის ყველამ, მაგრამ მოდი დღეს კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ, გავიხსენოთ ეს პრობლემები, რა წუხებთ, თქვათ, როგორ შეიძლება, რომ გადაიჭრას, თქვათ, ეს პრობლემები, ამისთვის რა კეთდება, თქვათ, სახელმწიფოს როლი რა არის, რა შეიძლება რომ გაკეთდეს, არა სამთავრობოების როლი რა არის და თვითონ ამ ქალების როლი რა არის, თვითონ რა შეუძლიათ რომ შეცვალონ, ხო? მოდი აი ამაზე ვილაპარაკოთ და კიდე ბევრ სხვა რამეზეც, იმიტომ რომ ერთს მეორე მოხყვება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. უბრალოდ მე მსმენელს ვეტყვი, სანამ საუბარს დავიწყებ, რომ საბაბი ჩვენი საუბრის კიდევ ერთხელ ამ თემაზე საუბრის იყო კონფერენცია, რომელიც აი ეხლა ხან გუშინ დამთავრდა, არა, ორდღიანი კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა ადგილობრივ თვითმმართველობებში გენდერული თანასწორობის პრინციპებს, ხო, როგორ დაინერგოს ეს. ეხა ეს რაღაცა ზოგადი ფრაზაა, როგორ დაინერგოს ადგილობრივ თვითმმართველობებში გენდერული თანასწორობის პრინციპები და აი ზუსტად ამიტომ მინდა რომ თქვენ გვითხრათ, რა ვიცი, რომელი დაიწყებს მაია თუ ნინო, რას ნიშნავს გენდერული თანასწორობის პრინციპების დანერგვა.
დიახ, მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთეთ რომ მნიშვნელოვან საკითხზე, იმიტომ რომ მართლა ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. იქიდან გამომდინარე, რომ იც რაც ხდება ცენტრში ამ გენდერული თანასწორობის პრინციპების დანერგვისთვის, თუნდაც იმის მოძრაობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონში გადაინაცვლოს უფრო აქტიურად ამ მოძრაობამ და სწორედ ჩვენი მიზანი იყო, რომ პოლიტიკის დონეზე შეიცვალოს რაღაც რეგიონებში. ამიტომ იქ რაღაც ორი მიმართულებით წავედით. ერთი არის ის, რომ მოგეხსენებათ, რომ აღმასრულებელ შტოში, საკანონმდებლო შტოში ჩვენ გვაქვს გენდერული თანასწორობის საბჭო, რომელსაც მანაკო ბახიძე ხელმძღვანელობს და აღმასრულებელ შტოში დღეს უკვე არის პრემიერ-მინისტრთან არსებული საუწყებათაშორისო საბჭო, რომელსაც ხელმძღვანელობს სოფო ჯაფარიძე, მაგრამ ადგილობრივ დონეზე მსგავსი ინსტიტუტები არ არსებობენ, არ არსებობდა, ასე შეიძლება ითქვას, და ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ აი რეგიონებში, ადგილობრივ თვითმმართველობებში შეიქმნას ესეთი ინსტიტუციები. ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ ეს პროცესი, მე წავაწყეთ რაღაც გარკვეულ პრობლემებს და გადავწყვეტეთ, რომ ეს კანონმდებლობის დონეზე უნდა შეიცვალოს და ყველაზე მთავარი, რასაც ახლა ვაკეთებთ, ეს არის ცვლილებები კანონმდებლობაში, რომელსაც იმედი გვაქვს, რომ ამ შემოდგომო სესიაში მანეკო ბახიძე გაიტანს გენდერული საბჭო.
ელენე, აი რა ცვლილებებზე ვლაპარაკობ, რომ გასაგები ეს ზოგადად რაღაცა სრული, კი ბატონო, მაგრამ აი ჩვენი მსმენელისთვის გასაგები რომ იყოს, რა ცვლილებებზეა საუბარი, რა პრობლემებს აწყდებოდი, თქვათ, რა არის გადასაჭრელი დღეს სასწრაფოდ, თქვათ, ეს ამ ასეთი წარმომადგენლობითი კონფერენციის მოწვევა რატო გახდა?
ანუ ეს ორი, ასე თქვათ, ადგილობრივ თვითმმართველობაზე ამ კონფერენციაზე იყო ფაქტურად სამი თემა. ეს იყო, ერთი იყო ეს კანონმდებლობის ინიცირება, ანუ
მოდი ამით დავიწყოთ, იმიტომ კი ჩამოწერილი მაქვს.
კი, რაც გულისხმობს იმას, რომ აი შეიქმნას ერთის მხრივ გენდერულზე პასუხისგებელი ადამიანები დაინიშნოს გამგეობაში და საკრებულოში და მეორე მხრივ ჩამოყალიბდეს საბჭოები, სადაც იქნებიან ჩართულები, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები და მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოება და უკვე ისეთ საკითხებს, პრობლემას, რომელიც ეხება ქალთა უფლებებს და ზოგადად პოლიტიკას, ეს საბჭოები მიხედავს. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი უკვე პრობლემებს რო ვეხებით, ხო, ეს არის ერთი ფანჯრის პრინციპის დანერგვა.
სანამ ამაზე გადავალთ, შენიშნება თვით ელენე, მოდი უფრო კარგად რო გავყოთ ეს საკითხები და გავარკვიოთ. აი მიხედავს, აი როგორ მიხედავს, როგორ წარმოგიდგენი, აი რას მიხედავს და როგორ მიხედავს? უფრო ეს გვაიქნებ ჩაგვერთოს ნინოც საუბარში, იმიტომ რომ ზუსტად თვითმმართველობის ამბავი გვაინტერესებს და ინიციატივა ელენეც ამისთვის იღწვის. ანუ მისახედი რა არის? მოდი ჯერ ეს თქვათ, რომ გასაგები იყოს, ხო, ჩვენი მსმენელისთვის.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენ ყველას და მადლობა დღეს რომ მეაქალა კონფერენცია, რომელიც თქვენ ახსენეთ, იყო უმნიშვნელოვანესი ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის და მადლობა მინდა გაეროს ქალთა ორგანიზაციას, ქალთა საინფორმაციო ცენტრს და ფონდ ტასოს გადაუხადო ამისთვის.
ესენი არიან ორგანიზატორები,
ეს ხო მაღალი დონის შეხვედრა, სადაც ხელისუფლების ყველა ის შტო მონაწილეობდა, რომელსაც ევალება და ჩვენი პირდაპირ მოვალეობა ხალხთან ურთიერთობა და მათთვისა ეს სერვისების მიწოდება, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, გამოცდილების გაზიარება ხდება და შემდეგ აი ამ გამოცდილებიდან საუკეთესოების დანერგვა. ახლა მე წარმოვადგენი ისეთ მუნიციპალიტეტს მოგახსენებათ, მარნეული ეთნიკურად უფრო ესე აზერბაიჯანულენოვანია და მენტალიტეტი ქალების არის ის, რომ არ არიან აქტიურები იმდენად, ეს რეგიონების პრობლემაა ყველგან ის.
ყველგან არის
განსაკუთრებული, მაგრამ აი კარდინალურად შეიცვალა ეს მას შემდეგ, რაც ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ჩაერთო აი ამ პროექტების განხორციელებაში. ჩვენ გუდაურში შევხვდით, პირველი შეხვედრა იქ იყო, მარნეულის მუნიციპალიტეტი თითქმის ყველაზე გვიან ჩაერთო ამ პროექტში, მაგრამ ყველაზე მე მგონი წარმატებულად შედარებით, იმიტომ რომ პირველებმა დაუნერგეთ ერთი ფანჯრის
პრინციპზე. რა, რა კარგი გადავიდეთ მაშინ ერთი ფანჯრო. აი უკვე ცოტა ცოტა საუბრობდა რაზე
ვაპარებთ, ეს იგი, ეს არის ძალიან
ერთი წამჯერ უთხრათ ჩვენას ის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რასაც იყო ასევე მსჯელობა ამ კონფერენციაზე, ეს იყო ერთი ფანჯრის პრინციპის დანერგვა. და ნუ ცხადია რომ გვაინტერესებს რა არის ეს ერთი ფანჯრის პრინციპი.
ეს არის ექსპერტების მიერ კარგად შემუშავებული კონცეფცია, რომელიც ადგილობრივ თვითმმართველობას უადვილებს გადაჭრას ისეთი უნიშნელოვანესი საკითხები, რაც ეხება სოციალურ საკითხებს. აქ არ არის მხოლოდ ფინანსური დახმარება, ეს არის სამართლებრივი ასპექტებიც, ეკონომიური კუთხითაც დახმარებები. რა თქმა უნდა, ეს ვალდებულება ყოველთვის იყო მუნიციპალიტეტის და ის არის ყველაზე ახლო მდგომი ხომ ხალხთან და ჩვენი უშუალო მოვალეობაცაა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც მოქალაქე მოდის დასახმარებლად, მათ შორის რა თქმა უნდა ახლა უკვე როდესაც ჩაერთო ეს გენდერული ბიუჯეტიც უკვე ქალებთანაც და თანაბრად მის ხელმისაწვდომი ხდება უკვე ყველასთვის, ყველა ფენაზე გათვლილი ხდება ბიუჯეტი და ამაზე ალბათ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. მაგრამ
ბიუჯეტზე მე ესეც ცოტა იცით რაში, აი რა მინდა მაპატრიოტ რა ხო თუ შეგეძლებთ
ადამიანური
ენით ამის ეს არის თქვენთვის გასაგები ენა, მესმის რომ
ამენელისთვის ცოტა გაუგებ არის,
მაგრამ თუ თქვენ მართლა გინდათ რომ ქალები მოიძინოთ ხო, მაშინ მოდი ვისაუბროთ ახლა გისმეთ თელი საკ
ანუ არის მოგეხსენებათ რომ უამრავი პრობლემა აქვს ადამიანებს სოფლად და ქალაქშიც. ამიტომ ძირითადად ადამიანებს იმისთვის რომ თავიანთი პრობლემა გადაჭრან, უხდება სხვადასხვა სტრუქტურებში მისვლა, რაც ითხოვს დროს, ენერგიას, რესურსებს. თუ ეს ხდება სოფელში, მათთვის უფრო რთულია ეს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში სახსრები არ აქვს რომ გადაადგილდნენ და ასე შემდეგ.
ანუ რაც იუსტიციის სახლები როგორც გვაქვს თქვა ერთი ფანჯრის.
არა, ცოტა სხვა რაღაცა.
რამე კავშირი აქვს?
არა, არანაირი კავშირი აქვს. ამიტომ ადამიანები თან არის ისეთი პრობლემები აქვს ადამიანებს, რომლებიც არ ეხება მარტო ერთ პრობლემას, ხო? მარტო ჯანდაცვის პრობლემა კი არ არის, მაგალითად აქვს საცხოვრის პრობლემა, ჯანდაცვის პრობლემა და სხვა სახის პრობლემები და ამას ვერ წყვეტავს. გაიარა რაღაცა გზა ადამიანმა მცდელობა ჰქონდა, მაგრამ ვერ გადაჭრა ეს პრობლემა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვეხმარებოდით ამ ადამიანებს იმ თვალსაზრისით, რომ გადიოდა ჯგუფი სოფლებში, სწავლობდა ამ
ვიდეოჩანს.
აი ეხლა გამიგია.
საჭიროებებს, სწავლობდით კონკრეტული ადამიანების და შემდგომ თანამშრომლობდით მუნიციპალიტეტთან, შიგნით მუნიციპალიტეტში ვაორგანიზებდით შეხვედრას, სადაც ვიწვევდით თავად ამ ადამიანს, იმიტომ რომ თვითონ ეს შესაძლებლობა იშვიათად აქვთ ადამიანებს, რომ პირისპირ გადაწყვეტილების მიმღებებს შეხვდნენ და ჩვენ ვუზრუნველყოფდით იმ სტრუქტურების დასწრებას, რომელსაც ეხება ეს პრობლემა.
გასაგები, ანუ თქვენ იწვევდით იმ ხალხს აი იმ შეხვედრაზე, თქვათ თუ ჯანდაცვის პრობლემა გიწვევდით რა სამედიცინო დაწესებულების წარმომადგენელს, თუ განათლების პრობლემა შესაბამისად
კომპლექსურად ხდებოდა
შესწავლა. ყველას
ერთად შეიძლება ყოფილიყო ადგილობრივი თვითმმართველობიდან, შეიძლება და ყოფილიყო დაუშვათ ცენტრიდან, თბილისიდან განათლების სამინისტრო. ეს იძლეოდა თან ამ ეს ფორმატი არ ეძლევა საშუალებას რომ 100 შემთხვევა განვიხილოთ, მაგრამ თითო შეხვედრაზე შეიძლება 7-10 შემთხვევა განვიხილოთ, იმიტომ რომ დროში
ზუსტად ესე ვთქვათ ამოიცანეთ ჩემი მიკითხა, სულ ჯამში რამდენი შემთხვევა მოახერხეთ, რამდენი ქალის პრობლემის გადაჭრას?
დაახლოებით აი ამ ჩვენი პროექტის ფარგლებში 154 ადამიანის შემთხვევა, ეს არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ აქ განსაკუთრებულ შემთხვევებზე, იმიტომ რომ არის სხვადასხვა შემთხვევები, რომელსაც ჩვენ ისედაც ვეხმარებით, დაუშვათ შეიძლება იგივე მუნიციპალიტეტს მიმართოთ ან სხვა ორგანიზაციებს და
პროგრამებს,
ხო, და ვეხმარებით, მაგრამ აქ არის რთულ პრობლემებზე საუბარი, განსაკუთრებით მარნეულში, სადაც ენობრივი პრობლემაც არის, ეს არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ადამიანებს უჭირთ მოსვლა, უჭირთ განსაკუთრებულად ქალებს ახსნა რა პრობლემა აქვთ და აქ დახმარება სჭირდებათ, როგორც თარჯიმანი, როგორც იურისტი და ასე შემდეგ. ის კონფერენცია იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძირთადი პრობლემა, როდესაც მთავრობასთან ჩვენ ვმუშაობთ, ეს არის რომ გადაწყვეტილების მიღები ადამიანი
მოიყვანო
ერთია, მაგრამ რომ გააგებინო რა გინდა.
და თუ მოიყვანო არ იყო პრობლემა
ელენე? რა თქმა უნდა, პრობლემა იყო თავდაპირველად, მაგრამ დღეს უკვე საუბრობთ აი მეთოდის დანერგვას ჩვენს გარეშე. და როდესაც ჩვენ შეგხვდა მარნეული ძართული რეგიონი ახსენა ქალბატონმა, იმ თვალსაზრისითაც ბოლოს დავიწყეთ მუშაობა და საერთოდ გვეგონა შედეგს ვერ მივიღებდით, მაგრამ სწორედ გამგებელმა განაპირობა, რომ ეს ადამიანი იყო პოლიტიკური ნება იყო მარტოდ რომ ვთქვა, ის რომ ეს პროცესი იქ დაიწრა. სხვა შემთხვევაში პროცესი არ მიდის ხოლმე წინ.
კიდევ იყო ზუგდიდში თუ არ ვცდები?
ზუგდიდი იყო პირველი, ვინც დანერგა. დანერგა ნიშნავს ის, რომ ეს მეთოდი უკვე ამ წლების განმავლობაში რაც შევიმუშავეთ, თვითონ აიღო პასუხისგებლობა მუნიციპალიტეტმა, ჩვენ აღარ ვიმუშავებთ. უკვე მომავალში, ანუ იანვრიდან ეხლაც უკვე ჩვენოთ მუშაობენ და ეს სრულად აწყობილი არის და შემდგომ პოლიტიკას რომ საუბრობთ, ქალბატონ ახსენა და მე მგონი საუბრობს ამაზე, გენდერულ ბიუჯეტირებაზე, აი პრობლემებს რო სწავლობენ, აი ეს ბიუჯეტირება, ანუ რაში სჭირდება მეტი თანხის ჩადება, ისე რომ გათვალისწინებული იყოს ქალთა საჭიროებებზე, სოციალურ პროგრამებზე, ყველა ბენეფიციარის იმ ჯგუფის საჭიროებაზე, ამას უკვე პოლიტიკის დონეზე ნერგავენ, ანუ თანხა ბიუჯეტურად გამოიყოფა საჭიროებებზე და არა მაგალითად ბრმად რიტუალების სახლის აშენებაზე, სასაფლაოების შემოღებაზე, როგორც იყო ადრე.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა, აი შეეხე შენ უკვე იმას, რაც იყო შემდეგი კითხოთ, რომ მეორე დღეს ამ კონფერენციის სწორედ ამაზე იყო მსჯელობა და ასევე ჩვენთვის თქვათ, ხო, საქმეში ჩაუხედავი ადამიანებისთვის გაუგებარი იყო გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტების განხილვა, რას ნიშნავს და აი მე მინდა ეხლა რომ ქალბატონ ნინოს თხოვრო აღიხსნას ეს რა
არის. მე დავამატებ ქალბატონ ელენეს ნათქვამს იმას, რომ მარნეულში გარდაენობრივი ბარიერისა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ უმეტესობას უფრო ასაკიან ქალბატონებს არ აქვთ პირადობის მოწმობების კი და აქედან გამომდინარე ისინი მიუხედავად უჭირთ თუ არ უჭირთ სოციალურ ბაზაში ვერ ხვდებოდნენ იმის გამო, რომ არ ჰქონდათ პირადობის მოწმობა და სწორედ აი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის იურისტების ხედან ჩვენთან, რომლებიც აი ამ პროექტის ფარგლებში გვიწევენ დახმარებას და მათი დახმარებით უშუალოდ ხდება აი ამ დოკუმენტაციის მოწესრიგება, შემდეგ მიმართვა სოციალურ სააგენტოში და მათი ჩასმა უკვე სოციალურ დახმარებებში. ანუ რეალურად არის უკვე ეს არის საკითხი, რომელიც იწყება და არ ჩერდება შუა გზაზე და მთავრდება ბოლოს გადაწყვეტილების მიღებით და ბოლო ეტაპი სწორედ ის არის მონიტორინგი და ჩვენ აუცილებლად დეკემბრის თვეში ვაპირებთ გავაკეთოთ ანგარიში თუ რა საკითხები იქნა გატანილი და ყველა საკითხის გადაჭრა აბსოლუტურად მოხდა და გადაწყვეტა ჯერჯერობით მათი დახმარებით და უკვე ჩვენ
ამას კითხავდი, რომ ჩვენ აქაც კონკრეტიკა გვაინტერესებს და იმ მაგალითს გთხოვთ რომ მოგვიყანოთ, მაგრამ მანამდე უკვე ვახსენეთ და რო არ დარჩეს გაწმილებული ჩვენი მსმენელი ეს გენდერული მგრძნობიარე
ბიუჯეტირება, ესე იგი ხდება ის რომ უპირველესად დაინიშნა გენდერის საკითხებში მრჩეველი მუნიციპალიტეტში და ამაშიც ერთ-ერთი პირველი იყო მარნეულის მუნიციპალიტეტი, შეგასული წლის იანვრიდან ყავს ეს გვაქვს ეს თანამდებობა და იგი ხელმძღვანელობს გენდერულ ბიუჯეტსაც. ეს არის გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტი, რომელიც გათვლილია ყველა ფენისთვის, ყველა პიროვნებისთვის აბსოლუტურად და თანაბრად მონაწილეობს და თანაბარ სიკეთეს მიიღებს ქალიც, მამაკაციც, ბავშვიც და საინტერესო იყო ისიც, რომ სულ ახლახანს
ეს აქამდე დისბალანსი
იყო.
რა თქმა უნდა, არ იყო აი ამ ქალთა საჭიროებებზე წარმართული ბიუჯეტი და შეიძლება ყოფილიყო.
ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან დიდი ყურადღება მიექცა და 1,500,000 ჩაიდო მარნეულის მუნიციპალიტეტში ბაგა-ბაღების რეაბილიტაციის და ეს პირდაპირ კავშირშია ქალებთან, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ პატარა შვილები ხშირად ქალს არ აქვს შესაძლებლობა იმუშაოს, გავიდეს გარეთ, ვინაიდან არ ყავდა დამტოვებელი და დაუშვათ ბავშვის. Და ეს ყველაფერი უკვე არის დაბალანსებული და ძალიან სასიამოვნო ფაქტი მოხდა ამ ცოტა ხნის წინ მარნეულში, რომ ესე იგი თანადაფინანსების ბიუჯეტის ფარგლებში თვითონ მოსახლეობისგან წამოვიდა პროექტები, თუ არა პროექტები განხორციელდებოდა 2016 წელს და მე აი ძალიან გახარებული და ამაყიც ვიყავი, იმიტომ რომ ისეთ თემებში ქარის საკმაოდ შორს მოშორებული ცენტრთან გასულოს თემი ქალბატონმა წამოაყენა. აღარ არის უკვე ინფრასტრუქტურულმა პროექტებმა წყალი, გაზი, შუქი, გარეგანათება, გზა გადაინაცვლა რაღაცნაირად უკვე და ადგილი დაეთმო იმას, რომ უნდათ ქალთა კლუბების, საგანმანათლებლო კლუბების და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობით წარმოდგენა აქვთ უკვე
თავის. ანუ გადაინაცვლა მეორე პლანზე, იმიტომ რომ უკვე შუქიც არის, გაზიც არის და ყველაფერია და ეს დადგა, თუ უბრალოდ ცნობიერება მაგდა, რომ კარგი, ნუ მექნება გაზი და შუქი, მაგრამ მაინც მჭირდება ურთიერთობა და მაინც მჭირდება განათლება.
ეს გააქტიურება ხალხს და მათ შორის კასუმის თემი განაპირობებს შემდგომ, რომ თუ არ არის შუქი, იქნება შუქი. ამიტომ პრიორიტეტი მაინც ხედავს, მე ვფიქრობ, რომ დაინახეს, რომ მნიშვნელოვანია სოფლად ადამიანების გააქტიურება.
ანუ ეს ის კი არ არის, რომ აი ეს უკვე ყველაფერი მოწესრიგი და არამედ სწორედ დაინახეს, რომ თქვათ ეს პრობლემები არანაკლებია.
უკვე მნიშვნელოვან პრობლემათა რიგში ჩადგა ეს, რომ თუ არ ექნებათ განათლება დაუშვათ, თუ არ ექნებათ სახელმწიფო ენა, ინტეგრაციას ისინი ვერანაირად ვერ მოახდენენ საზოგადოებაში და აქედან გამომდინარე უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა სწორედ აი მათი უდიდესი წვლილი არის ის და დამსახურება, რომ ჩვენ სხვანაირად დაგვანახა მიდგომა, როგორ უნდა მივიდეთ ადამიანებთან და მათი პრობლემები არ ველოდოთ ანუ კაბინეტებში, რომ ვინმე გაჭირვებული მოვა და ხშირ შემთხვევაში აღინიშნა იქ, რომ თვითონ მუნიციპალიტეტებიც კი არ არიან ინფორმირებულები, თუ რა სერვისები მიეწოდებათ თუნდაც სოციალური კუთხით.
და აი ეს მოიტანს იმას, რომ ზუსტად ჩვენ რო დავდიოდით სოფლად, კარდაკარ ოჯახებში, ეხლა უკვე ადგილობრივი თვითმმართველობა აი ამ ერთი ფანჯრის პრინციპის ფარგლებში თვითონ გადის, თვითონ ხედავს და რა თქმა უნდა, როცა ადამიანი ხედავს ამ პრობლემას, გულთან ახლოს მიიღებს.
და რა პრობლემები დაინახეთ აი ყველაზე მეტად, სანამ განგიშებთ, რომ დრო იწურება, სხვა შეიძლება ცოტა დაგვჭენ დრო. და
მარნეულის მუნიციპალიტეტში მაინც არის კი, ნუ დასაქმების პრობლემა თავისთავად არის, რა თქმა უნდა. არის აი თავშესაფარის, აი უსამყაროებიც, ნუ არიან და ძალიან არაჩვეულებრივი მაგალითი აქვს ზუგდიც იმისა, რომ ისინი აშენებენ პატარა ტიპის კოტეჯებს, აი ესეთი თავშესაფარის თვის და ჩვენც ალბათ ვიფიქრებთ, იმიტომ რომ გამგებელის მზაობა არის და ხელმძღვანელობის პოლიტიკური ნება არის აბსოლუტურად ღია, რომ განახორციელებს ასეთ პროექტებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აზერბაიჯანელი ქალბატონები ჩვენთან ერთად ჩაებმებიან აი ამ დიდ ფერხულში,
რასაც ამ ზამთარს არ გადაგა. კეთილი, ამის იმედი გააქვთ, რომ ზამთარს
არ გადაგა. კი, არა, ჩვენ არ ახვავს ასეთ
კეთილი. და ენის ამის თვალსაზრისით როგორ არის? ეს იყო ერთ-ერთი სერიოზული ბარიერი, ხო? ჯერ ისეც ხო დისკრიმინაცია არის ქალის და ეხა კიდე ორმაგი დისკრიმინაცია, თუ კიდე ინფორმაცია არ აქვს. არის ის მაგალითად თქვენ როგორ მოგმართოთ დენეს, როგორ მიმართოს, როგორ არის ახლა?
არის საგანმანათლებლო ცენტრებია ადგილებზე შექმნილი, მისიონერი მასწავლებლები ქართულს, რომლებიც ასწავლიან. ეხლა ბავშვებში ეს პრობლემა არ დგას არანაირად, იმიტომ რომ ახლა თქვენ რომ შეხვიდეთ ნებისმიერ ქართულ საჯარო სკოლაში მარნეულში, აზერბაიჯანელები გაცილებით მეტნი არიან უკვე და ანუ სურვილი იმისა, რომ ისწავლონ სახელმწიფო ენა არის ძალიან დიდი და ბაგაბაღებშიც იგივე სიტუაცია.
მშენებლობა რომელიც არ არსებობს სოფლიოში ძალიან
აი ეს ნიშანი ამ დროისთვის არ არის, ხო? ძალიან ბევრი ძალიან ძიმე მდგომარეობაა.
საბავშვო ბაღების კუთხით არასაკმარისი მთლიან საქართველოში პრობლემაა, მაგრამ აქ განსაკუთრებით
სამი ახალი ბაღი შენდება ახლა და 800 რეაბილიტაცია უკეთდება მარნეულის მუნიციპალიტეტში და ეს არის უმნიშვნელოვანესი უპირველესად რა თქმა უნდა ქალთა მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად და მე მინდა ვთქვა, რომ აი ეს პროექტების წარმოდგენის დროს გამგებლის ინიციატივით, ეს ჩვენთვისაც მოულოდნელი იყო და პრეზენტაციაზე როდესაც შევედით, მაშინ გავიგეთ, იყო ნომინაციები ყველაზე კრეატიული, ყველაზე კულტურული და ყველაზე ნოვატორული პროექტების და მინდა გითხრათ, რომ აი ამდენ პროექტს შორის დაახლოებით 34 პროექტი იყო წარმოდგენილი, სამივე ნომინაციაში ქალბატონებმა გაიმარჯვეს და მათ შორის ორი ეთნიკურად აზერბაიჯანელი
და რა იყო ბენეფიციარები თქვენი ბენეფიციარები
ხო? ხო, ეს უკვე ჩვენთან დამოუკიდებლად ხდება, არა ჩვენი პროექტი.
კი, ეგარი ყველაზე სასიამოვნო. რა პროექტები ხო?
ეს იყო ქალთა კლუბის გახსნა, ეს იყო სადახლოში კულტურისა და დასვენების სკვერის რეაბილიტაცია, მიტოვებული წლების მანძილზე იქ არავინ არ დადის და უნდა და იქ ხალი და გახრამანოვა იყო, ესეთი ქალბატონი, რომელმაც ეს პროექტი წარმოადგინა და იყო ასევე სანიაღურე არხებთან დაკავშირებული ერთი კადრი, ანუ სამი ნომინაციაში გაიმარჯვა.
ძალიან დიდი მადლობა, მე ძალიან გულიმწყება და არ მემეტება, რომ ესე შეგელიოთ, მაგრამ სამწუხაროდ ნახევარმა საათმა გაირბინა ესე მალე ამ საინტერესო საუბარში. დიდი მადლობა ნინო ბერიძე საუბრობდა მარნეული საკრებულოს აპარატის უფროსი. ჩვენთან ერთად იყო ელენე რუსეცკაია, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი. უბრალოდ ელენეს არ მემშვიდობებით, რჩება ჩვენთან ერთად გადაცემის მეორე ნაწილში. დარჩით თქვენს და ძალიან საინტერესო იქნება.
I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას „გენდერულ ამბებს“, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში ამ საინტერესო სასიამოვნო მუსიკის მერე, იმიტომ რომ უნდა გავაგრძელოთ კვლავ ცოტა მძიმე, ცოტა ასეთი არახალისიანი საუბარი შეიძლება თავის არსით, იმიტომ რომ შეგახსენებთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ ქალების ბედზე ვსაუბრობთ დღეს. საქართველოს რეგიონებში ცხოვრები ქალების ბედზე და არ არის დალხენილი მათი ცხოვრება იქ. თუმცა რაღაცა ოპტიმისტური ნოტები არის, ჩვენ ყოველთვის ვეჭიდებით ყველაფერს, რაც კი არის ოპტიმისტური, და იმ ჩურის ელენე რუსეცკაია, რომელიც ჩვენი სტუმარია, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი, არის რაღაცა საბაბი ამ ოპტიმიზმის ხოლმე ყოველთვის. და ამჯერად ვსაუბრობთ იმაზე, როგორ დადიოდნენ ესენი აი ამ ცენტრის წარმომადგენლები სოფლად, ვინც ახლა შემოგვიერთდა მათთვის უყვები, და როგორ ცდილობდნენ გაერკვიათ საჭიროებები კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთხელ ქალების, და დაენერგათ ერთი ფანჯრის პრინციპი. განმარტავ ხელმეორედ, რა არის ეს ერთი ფანჯრის პრინციპი, რაც ელენესგან მოვისმინე, რომ რომ არა აურიოთ, არ გეგონოთ, ვიცით ჩვენ ამას მიჩეული ვართ იუსტიციის სახლში ხომ, სერვისების მიწოდების დროს. ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო სქემა თქვა, გამისწორე ელენე თუ არასწორად ვთქვი, რომ ისინი ესაუბრებოდნენ ქალებს და აი ყოველ ერთ კონკრეტულ ქალს რა პრობლემაც ჰქონდა, იქნებოდა ეს ჯანმრთელობის პრობლემა თუ რაღაც იურიდიული, თუ რაღაც საბუთებთან დაკავშირებული, თუ ქონებასთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, განათლების სურვილი თუ რა. აი ყველა ამ საჭიროებთან დაკავშირებით მას იწვევდნენ ერთ შეხვედრაზე და ყველა ის ყველა იმ უწყების წარმომადგენელი აქ მოდიოდა და იქვე ადგილზე წყვეტდნენ ამ პრობლემას. სრული სიახლე იყო ჩემთვის და ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. ვფიქრობ,
ერთ რაღაცას დავუმატეთ, რომ მარტო ქალზე არ არის ლაპარაკი. ჩვენი ბენეფიციარი იყო ძირითადად ქალები, მაგრამ აქ საუბარია ასევე ზოგადად შეიძლება ყოფილიყო აი კაპიტანორაც იტყვის თემის პრობლემა მთლიანად და მათ შორის
ოჯახი. მაგრამ გენდერულად ორიენტირებული იყო ეს რა. თუ ეს არის,
შეიძლება ქალებს გამოიტანათ თემის პრობლემა, ზოგადად სოფელში არსებული პრობლემა, რომელიც
ქალებსაც მაგრამ ქალებს გამოქონდა.
ქალებს გამოქონდა. ხო, დიახ. ქალი იყო აქ წამყვანი.
ქალი იყო წამყვანი. ეს რა კი გენდერულ ამბებში ვართ, ეს მე დავაზუსტებ. დიდი მადლობა. და ასევე დავაზუსტეთ, რომ 154 ქალი ყოფილა ბენეფიციარი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ასეთი შეხვედრების მოწყობა იოლი არ არის, როცა ეს რაღაცა სხვადასხვა უწყების ხალხი უნდა მოიყვანო, თუმცა თან არ არის ცოტა 154 და თან სხვაში წვეთია. იმიტომ ძალიან ბევრ ქალს ხომ დამეთანხმებით ორივენი. ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს საქართველოში ორივენი ვთქვი, რადგან მეორე ჩვენი სტუმარი გახლავთ ელეონორა გურჩიანი, თეთრი წყაროს რაიონის სოფელ წინწყაროს სათემო მუშაკი და სუსტად ეს გვაინტერესებს ამ ჩვენი მეორე ნაწილში გადაცემის, რომ ახლა ყავს უშუალოდ აი თემის წარმომადგენელი სტუმრად და ჩვენ გვინდა რომ მასთან ერთად გავარკვიოთ რა პრობლემები აქვთ ქალებს რეგიონებში. ელეონორა ქემას ნორათი მივმართა. ნორა, აი დავწყოთ შენით. შენი ცხოვრება და შენი ბედით ვიცი რომ ორჯერ დევნილი ხარ, ხო? აი მოდი მოკლედ გითხარი შენი ორჯერ დევნილობის ამბავი. მე
ახახსენებ. მე მართლა ვარ ორჯერ დევნილი, როგორც სხვა დანარჩენი. აფხაზეთიდან დევნილები და კოდორიდან დევნილი აგრეთვე. აფხაზეთიდან რო გადმოვედით, მოხდით ქუთაისში და ამის შემდეგ, ну, ავყევით რა, ახლა ცოტა ეს არის ავყევით ჩვენც ნაკაც სოხუმიდან წამოსულ დევნილებს, გავიარეთ ძალიან ურთულესი გზა, ქვია ჯოჯოხეთის გზა და სიცოცხლის გზა, როცა გადმოდიოდით ჩვენ ამ გზას. ჩვენ კეთილია ქუთაისში, ანუ პერევლები გამოვიარეთ ფეხით და რა ვიცი, რა ვიცი.
გასაგებია ეს ახლა. ეს ჩვენი მსმენელისთვის წარმოსადგენია უკვე ძალიან ახლად რა არის. და შემდეგ თქვენ დაბრუნდით კოდურში და უკვე მეორე დევნილობა თქვენი იყო კოდურში.
მოგეხდა მეორე
კეთილი და დაასახლეთ თეთრი წყაროს რაიონის სოფელ წინწყაროში, ხო?
დიახ, ეს შემოთავაზებია.
თეთრი წყაროებია მიღებული.
ეს შემოთავაზებია იყო დემთა სამინისტრო და ჩვენ რამდენიმე ჯერ წავედით და ვათვალიერეთ. ძალიან გვეშინოდა, ვაი თუ შეცდომა დავუშვით ამ არჩევნისთვის და იქ ვერ გავძლით ან რაღაც არ იყო მართლა არანაირი პირობები, მაგრამ იქ ვნახეთ ჩვენ ძალიან დიდი სოფელი და ხალხი არ იყო ძალიან ბევრი, მაგრამ ვიფიქრეთ, რადგან ამ ხელა სოფელი აშენდა, იქ შეიძლება ცხოვრება არ არის, მაგრამ ჩვენ იმ წუთშივე, მე პირადად იმ წუთშივე განეწყო იმისათვის, რომ აი ყველაფერი მზადა, ყველაფერი რო არის იქ, მაინდამაინც იქ როგორ მოხდებით ჩვენ არ არის, მაგრამ შეგვიძლია ვიბრძოლოთ და მართლა გამიჩნდა ასეთი აზრი, რომ არ არის რაღაც, მაგრამ ვიბრძოლებთ და იქნება ის.
და აი პირველი რა ისთვის იბრძოლეთ და რა არის ახლა?
პირველი რისთვის ვიბრძოლეთ, წყლის პრობლემა დაგხვდა და ძალიან ბევრჯერ ვითხოვდით ამ წელს და ნელ-ნელა, ანუ ყოველ წელს არის ამაზე მუშაობა, იძებნება თანხები და კეთდება, მაგრამ სრულად არ არის მართლა. ძალიან პრობლემატიჩება ისევ წყლის პრობლემა, სასმელი და სარწყავი წყალი სოფელში, იმიტომ წავედით და წავედა ყველა მოსახლე, რომ ერჩინა თავი უმშევრობის და გამომდინარე სოფელში მოიყვანა თავისი სარჩო და სარწყავი წყალი დღესაც არ აქვს, მაგრამ ჩვენ რა შევწელით 2011 ჩვენ ჩავსახლდით 2009 წელს 2011 წლიდან ჩვენ უკვე თანამშრომლობდა მოუგზებნა ფონდი ტასომ. შემდეგ მალე 2012 წელს ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა და ჩვენთან მოვიდნენ, ჩვენთან შეისწავლეს ეს პრობლემები, ჩვენ ვაწვდით, ჩვენ ვეძებდით საძებარი არ იყო, მაგრამ პრიორიტეტების მიხედვით გამოკვეთავდით და ვაწვდით ჯერ მუნიციპალიტეტში, შემდეგ ქალთა საინფორმაციო ცენტრს.
Და დამთავრებული ისეთი თემის პრობლემები, რომელიც შეიძლება პირდაპირ აისახება. ხა ქალბატონი ნორა როდესაც საუბრობს წყალზე, ხო, ანუ წყლის ძირითადი მომხმარებელი ზოგადად არის ქალი. ამიტომ ამ საკითხზე კაცები არ საუბრობენ, ნაკლებ საუბრობენ და ქალები
წამოიწევენ. მაგრამ შეიძლება წყალზე ლაპარაკოთ.
კი, მაგრამ ქალები, იმიტომ რომ უწევთ წყაროზე წასვლა, მოზითვა ამ წყლების და ასე შემდეგ. ამიტომ წყლის პრობლემა, უსახკაროების პრობლემა, ეხლა ცოტა უკეთესი მდგომარეობა, მაგრამ დოკუმენტებთან მოუწესრიგო ადამიანს, როდესაც არ აქვს საბუთი, ის ვერანაირ სერვისს ვერ ღებულობს, ხო, სახელმწიფოს, რომც არსებობს. ეს სერიოზული პრობლემა იყო. ჯანდაცვის პრობლემები ცოტა შეიცვალა, იმიტომ რომ აი ქალბატონმა წლები ახსენა, თუ წლების წინ დაუშვათ, ჩვენ იყო შემთხვევა, რომ მაგალითად მახსოვს ძალიან კარგად, 20 შემთხვევა მოუხსენით და არ გავიტანეთ ერთი ფანჯრის პრინციპს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ არანაირი პერსპექტივა არ ექნებოდა. ჯანდაცვის პროგრამები, იმიტომ რომ არ შედიოდა და შემდგომ ძალიან უცებ ხელისუფლება ცვლიდა ამ პროგრამებს. ანუ ერთი რეგიონიდან მეორეში რო ვაკეთებდით, უკვე იქ ხვდებოდა სხვა სახელმწიფო პროგრამები. შესაბამისად, ისეთი საკითხები, როგორც მაგალითად სმენის აპარატი, ადამიანს ჭირდება პროტეზირება, ასეთ საკითხებს ვაგვარებდით დაახლოებით 3 წლის წინ. დღეს ეს უკვე გაუმჯობესდა ცოტა მაგალითად და უკვე გადასულა დაუშვათ სხვა საფეხურზე და ესეთი საკითხები არის მხოლოდ იმ დონეზე დარჩენილი პრობლემა, რომ საზოგადოებამ შეება არ იცოდეს ინფორმაცია ამის შესახებ, თორე სახელმწიფო პროგრამაში არის შეტანილი.
ამიტომ საინტერესო, აი ამ ინფორმაციის მიწოდებაში თქვენ ეხმარებით
ელენე? ვის?
აი თვითონ ქალებს.
დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ კი აღეხმარებით ზუსტად, დიახ. აი მას შემდეგ რაც აღმოვაჩენთ ესეთ ქალებს, ამათთან სერიოზული მუშაობა მიდის ჩვენი მხრიდან, ფონდი ტასოს მხრიდან და უკვე შემდგომ სხვა ადამიანებსაც პოულობენ და დარწმუნებული ვარ, რომ განვითარდებიან კიდე ეს ადამიანები, უკვე არიან ინფორმაციის ყველაზე კარგი გამტარები და შესაბამისად აწყდიან სერვისის შესახებ სხვა ადამიანებს.
ეს არის ალბათ აი ეს რისკინაც უნდა ნელ-ნელა წავიდეთ. სამწუხაროდ ობიექტურად რო ვთქვა, ეხლა ნორასნაირი ქალები ბევრი ჯერ არ არიან, მაგრამ იმედი გქონდა რომ კიდევ უფრო მეტად გააქტიურდებიან და სწორედ თქვენ შეუწყობთ ხელს ამაში. იცით რა მინდა გკითხოთ, ახლა ელენე ლაპარაკობდა რაღაც ინიციატივას თქვენგან რაც მოდის. ანუ ის რო წყალი არ არის, ნუ იცის თელმა საქართველოს და საბრძოლია და იბრძვის თქვათ ქალთა საინფორმაციო ცენტრს და ბევრი სხვა ორგანიზაციაც, მაგრამ არ რაღაცები, რასაც თქვათ, ვერ ხედავენ სხვა ადამიანები, ვინც იქ არ ცხოვრობს უშუალოდ და ერთი ჩამოსვლითაც ვერ დაინახავს. აი მაგალითად მე ვიცი რომ აი ეს სწორედ ნორას ინიციატივა იყო, არა ელენე, ეს ცხრის ფარის ამბავი, რომელიც ძალიან საინტერესოა და მოდი ვთხოვოთ ეხლა რომ ვიამბოს ამის შესახებ. რაღაც პრობლემა დაინახა, სერიოზული პრობლემა, რასაც მიჩნეული იყო ადამიანები წლების განმავლობაში და ჩვეულებრივად აღიქვამდნენ, მან დაინახა როგორც პრობლემა, დააყენა და არ ვიცი გადაჭრა თუ არა, ხა თვითონ ვიამბოს ამის შესახებ.
მართლაც როგორც კი ჩავსახდით, სხვა დანარჩენ პრობლემასთან, გასთან, წყალთან და უამრავ პრობლემასთან ერთად დავინახეთ ჩვენ, რომ იყო ძალიან დიდი რაოდენობის ცხრის გადაადგილების მომენტი, ანუ გაზაფხულის მომენტიდან მთისკენ რომ მიყავდათ 2.5 თვე, ასევე შემოდგომა 2 თვე გამოდის წელიწადში, 5 თვე ვიყავით გაუსაძლის
მიყავდათ
და მე უკან ბრუნდებოდი მთიდან სეზონის მიხედვით გაზაფხულის შემოდგომის პერიოდში. ეს იყო ჩვეულებრივი მოვლენა. აქ ყველას ვეკითხებოდით, დავინახეთ რომ ეს რატომ ახლა შეიძლება ის სხვა გზით წავიდეს. ვისთან არ ქონდა ამაზე ლაპარაკ, ვისთან არ ჩვეულებრივად ისე ჯდებოდით, ლაპარაკობდით და ყველა იძახდა. ბერძენი მოსახლეობა, რომელიც ახლაც ცხოვრობენ, ჩამოსული იყვნენ იმათაც კითხე, ეს როგორ იყო, სულ ასე იყო? ასე იყო, შულო ჩვენც კი ვეცადე თუ რამდენჯერ იყო.
საავტომობილო გზას მიყვება.
დიახ, ცენტრალურ გზას, რომელიც შუაზე ყოფს ამ დიდ სოფელს და ყველაფერი.
ესე იყო ამ ძველმა ქალებსაც
კითხე. სულ ასე იყო, კაცებსაც კითხე, ქალებსაც კითხე, ადგილობრივ მუნიციპალიტეტშიც ვიკითხეთ, ანუ სანამ დავრწმუნდით იმაში, რომ აი ყველა იძახდა, რომ ამას არაფერი ეშველება, ეს სულ ასე იყო და აქ არის გზა და აქ ივლის ეს ცხვარი. ვაიმე, როგორ არ მინდოდა ამის დაჯერება, როგორ არ შეიძლება, შეუძლებელი რა არის? ჩვენ მის დღემში აქ იყო გზა, ნუ რწმუნებულიც გვედავებოდა, ნუ რა გაანებე თავი, არ შეიძლება ამ ცხრის გზას არაფერი, ეს მის დღემში აქ იყო. მის დღემში ჩვენ არ ცხოვრობდით აქ, ვერ არ მისმის, აი იყო, მაგრამ შეცვლა ხო შეიძლება რაღაცის. ელემენტალურად ის თუ შეიძლებოდა, რომ ჩვენ საათღა სვანეთში ცხოვრობდით კოდორში და აქ მოხდით, აჭარის ხალხი აჭარში ცხოვრობდა და აქ ცხოვრობს, ცხრის გზა რომ გავაკეთოთ შემოვლითი გზით, ეს როგორ არ შეიძლება? ეს არ მესმის, აი მართლა არ მესმის და ძალიან ვედავებოდით ხანდახან, მართლა მჯეროდა რომ გაკეთებოდა და მჯეროდა კეთილი ადამიანების და ძლიერი ადამიანების მხარდაჭერით ეს გამოგვივიდოდა და მაინც არ გავჩერდით. და მართლაც მოხდა ეს, პირველად მოხდა წელს ამ შემოდგომას, რომ არის ჩვენი ცენტრალური გზა სუფთა და აღარ შევწოხებულ ვართ, იმიტომ რომ გამოვინახა ქალთა საინფორმაციო ცენტრთანაც, ჟურნალისტებსაც ვიძახებდით.
ეს ბოლო წვეთი იყო, აი როდესაც არც ერთი ფანჯრის პრინციპი და არც სხვანაირად არ გამოვიდა, უკვე მობილიზაცია გავაკეთეთ
გაქონდა.
და როგორ გადაწყდა?
მრგვალი მაგიდის ფორმატითაც გაქონდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა და კი ეს ყველასთვის აღიარებდნენ, რომ არის პრობლემა, მაგრამ მის ხმში ასე იყო აქ გზა. და მოხდა ისე, რომ შარშან და გასულ წელს 2014-ში გამოინახა, ნუ მიაღწია მთავრობის დონემდე და მიაღწია არამარტო ჩვენ მიგონდა, ვაწვდიდით ქალთა საფერვაცეთე გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ფონდი ტასოს მხარდაჭერ და ამათი, რომ გვახვედრებდნენ ისეთ ადამიანებს, რომელთაც ერთი ფანჯის პრინციპით შეხვედრებზე ჩვენ, აი ძალიან მნიშვნელოვანია და მართლა ორი წლის წინ ვერ წარმოვიდგენდი იმ ჩვენს პრობლემაზე, არამარტო პირად პრობლემაზე, თემის პრობლემაზე. ერთ მაგიდასთან დავსდებოდი პირისპირ იმ ადამიანთან, რომელსაც უშუალოდ შეუძლია ამ პრობლემის მოგვარება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მართლა ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ქალთა საინფორმაციო ცენტრს და ფონდი ტასოს, რომელიც მრგვალი მაგიდის ფორმატით ჩვენ გვეშინოდა, იქ როგორ დავჭიდეთ, უბრალოდ შესვლა და ყველასთან ამ გამგეობის თუ სამინისტროს წარმომადგენლებთან ცოტა
გასაგებია, ძალიან მნიშვნელოვანია.
ეს ორგანიზაციები გვამხნევდნენ, გვასწავლიდნენ, როგორ მიგვეტანა ეს
საკითხი.
ეს ცხვარი ახლა შემოვლითი გზა გაკეთდა, ამასაც ერთ ფანჯის პრინციპის შეხვედრაზე
გადაწყდა. გადარეკეთ ეს ცხვარი, მეტყარით და დავონდა
სოფელში შემოვლითი გზით. ნუ პრობლემა იყო ალტერნატიული გზა გამოინახა, არა ცენტრალურ გზას, ანუ სოფელს გვერდს უვლის. იქაც იყო პრობლემა, თუ არ გაკეთებოდა ორ მხრივ იღობე და ესე ჩვენ გავა, ნუ ჩვენ შევსავაზეთ, იმიტომ რომ იქაც არის მოსახლეობა, ხლობის საძოვრები, სათიბები და იქაც თუ
შეგეშალოდი ესე ამ ნაკაც მიეცე.
იქაც თუ დაზიანდა მოსახლეობა და დაზარალდა, უფრო სწორად, მაშინ რა გამოვიდა, ხო? ჩვენ ჰაერის დაბინძურებას გადაადგილების შეფერხება იყო, აი ძალიან ესეთი სიტუაცია იყო, ეს ძაღლები და იმით ძალიან ახლა იმაზე კი არ ვიძახით, რომ ეს არ იყოს და გადაშენდეს ეს ცხოველი, კი არა გამრავლდეს
პირიქით,
ეს სიმდიდრეა ძალიანაც მიყვარს და ხელშიც ამიყვანია და ამიტომ კი არ არის, მაგრამ იმას თავისი ადგილი ხომ უნდა ქონდეს.
რა თქმა უნდა, ანუ აუხსნათ ხო, აიელად წარმოიდგეს ჩვენი მსმენელიც და მომავალში მაყურებელიც, რომ ცხადია, როცა ცენტრალურ მაგისტრალზე ორი თვე ნახევრის განმავლობაში ყველა სოფლიდან შეგროვილი, ესე წარმოგიდგენთ, რა ნაკადია ცხრის ფარისა. მიდის იქ გადაადგილებაც ჭირს, იქ რა თქმა უნდა ძაღლები მიყვებიან, ბავშვებს ეშინიათ, რა ვიცი, სუნი ალბათ, ხო, ექსპერიმენტები და ასეთი.
ამას ვერ დავინახავთ ჩვენ აქედან, მათ შორის მე შეიძლება ვერ დავინახო,
იმიტომ რომ რაც მხოლოდ ნორას და
ტურისტისთვის, რომელიც მიდის, ეს არის ეგზოტიკა, მოდის ხوار და იღებს ფოტოს, ხო, ანუ ჩემთვისაც ეს არის სასიამოვნო სანახაობა.
უამრავი ვიდეო
თუ არ იტყვის ეს ხალხი და არ დაინახავს ამას, არასოდეს არ ეშველება და აი ძალიან დიდი ხანი წდება ეს პრობლემა. ეს არის ჩვენი პრობლემა ხოლმე, ერთ დღეში და წამში არ წდება და აი მითხა ხაზი გაუსვა იმას, რომ სულ რა ვიცი რამდენი ორი კვირის წინ ნორა რომ დამინახა და გაბწყინებული თვალებით რომ მითხა რომ გადაწყდა ცხრის ფარა, აი ეს ბედნიერება არის რა.
კარგად მესმის ელენა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ასეთი გამარჯვებებისგან შედგება ჩვენი ცხოვრება და ბოლოს და ბოლოს რა გამარჯობა ვიზე გამარჯვა თქვენი შვილების საკეთი მდღეოთ და
იმ ხალხის
ცხოვრობა ვინც იქ ცხოვრობს.
რავალ ეთნიკური
და ძალიან მნიშვნელოვანია რას ნორამ თქვა ელენე, აი რომ როდესაც პასუხი არის რომ ეს არ გამოვა, ხო, ჩვენ ამას უკვე მივეჩვიეთ
თვითონ
ცხოვრებაში ყოველ დღე, რაც არ ვთქვათ ქალებმა, ნუ რა ხდება, რომ აჰა, ეგ არ გამოვა და რო თქვენ არ მოეშვით და ესე მომეწონა, არა ხარ როგორ ყოვდა ჩვენ სვენელსაც მოეწონებოდა, რომ ყველაფერი ხდება და ისე შეიძლება და მომხდარიყო, რომ სად დაბადებული, სად ცხოვრობს ახლა, ახალი ცხოვრება დაიწყო და ბოლოს და ბოლოს ის უნდა, ხო, რომ ის ადგილი აყვავოს. კეთილი, ზან კაი, აი ეს გენდერულად გზნობიერი ბიუჯეტის განხილვაც იყო კონფერენციაზე და ან გვაინტერესებს სწორედ თემის წარმომადგენლის აზრი ამაზე.
და თქვენ როგორ მონაწილეობთ ალბათ ამ გენდერულ
ფაქტორებში? რას ნიშნავს ეს? რას ნიშნავს? თქვენთვის ასეულად კონკრეტულად. აი თქვენ ასე ზოგად ფრაზებს არ დაიწყებთ. თქვენ მეტყვით, რას ნიშნავს გენდერულად მიღებული?
აი ჩემთვის რას ნიშნავს და მე როგორ მესმის და როგორ გავიგე ამ კეთილი ადამიანების ნასწავლიდან, როგორ გავიგე, ასე მესმის რომ ეს გენდერულად გნობიარე ბიუჯეტირება არის ისეთი პრიორიტეტების გამოყოფა, ისეთი საკითხების, რომელიც ეხება პირდაპირ ამ გენდერულ საკითხებს. ანუ ჩვენ როცა
აი როგორ ეს ეხება
უბრალოდ ხო
ქალებს და კაცებს,
ქალებს და კაცებს თანაბრად,
სადაც მაგაშია კაცებისკენ უფრო იყო. ეხლა ჩვენ რაღაცა ჩვენი წილიც
მინდა გათვალისწინებული უფრო რომ ეს ქალების საკითხიც იყოს, ну თანაბრად, ანუ როცა თანაბრად არის საკითხი გადაწყვეტილი, ხო, ორივე სარგებლოს რა მნიშვნელობა
აქვს? აი ბატონო, აი ბიუჯეტთან დაკავშირებით რა იყო ის როგორ ჩვენ ახაც როგველევა მეორე ნაწილი 1 საათი გავდე რაც ეთერში ვარ, აი რა არის ის რაც თქვათ აი ბიუჯეტირება რომ შეიცვალოს, რა საკონდაყურადღება არაში არ იყო აქამდე ფული და ეხლა რაშია თქვენი დაჟინებული მოთხოვნით და აი თქვენი ასე ვთქვათ ორგანიზაციის პარტნიორი ორგანიზაციების დახმარება?
Ну, მე ვფიქრობ, უფრო გამახვილებული საბავშვო ბაღების ეს დაფინანსება, ბიუჯეტში გათვალისწინება უფრო არის ჩვენთან მაგალითად, უფრო აი საბავშვო ბაღებზე ძალიან, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ ქალებს ეხებათ.
ხო, აი გითხარი, ჩვენ აქ ზოგადად ვილაპარაკეთ თქვენ როგორ გეხებათ, მაგრამ მინდა რომ თქვენ თქვათ როგორ გეხებათ ეს პრობლემა. არ იყო ბაღი, ხო? აი ამ თქვენ წინწყაროში არისო, წინწყაროზე საერთოდ ზოგადად სიმღერა ვიცით. წინწყაროში რა ხდება? ნაკლებად ვიცით, ეს სამი ესეთ ცხოვრება. ამიტომ გითხარით რა ხდება წინწყაროში?
წინწყაროში არისო ბაღი, დღეისათვის არის ბაღი, მარსებობს და რა ქვია, ახლა მიმდინარეობს რემონტი, მთლიანად კარგად უნდა აღიჭუროს და გარემონტეს, ამისთვის გამოყოფილია ბიუჯეტში თანხები. ანუ ამას ბიუჯეტირების დროს ჩვენც ვღებულობთ მონაწილეობას, რგოლ მაგიდის ფორმატითაც რო გაგვაქვს საკითხები და ნუ ფიქრობ რომ ითვალისწინებენ და ძალიან მჯერა და საერთოდ ყოველთვის მჯერო და იმისა როცა სწორად გათვლი ნებისმიერ საკითხს, როცა სწორად მიიტან, სწორ მისამართზე მიიტან, მე მგონი ნებისმიერი პრობლემა მოგვარებადია. არ არსებობს რომ არ მოგვარდეს, არსებობს ძალიან ძალიან რთული და ძალიან ისეთი თემში და სოფელში მაცხოვრებელი, აი პირადად მე რატო ვფიქრო, მე შემეძლო რა არ გავჩერებულიყავი, იქ წამოსულიყავი, მუშაობდი თბილისში და ყოფილიყავი, მაგრამ იქ რომ ხედავდი რომ აქ არაფერი არ ღირს, აი ისეთი ადამიანების, ძალიან ბევრი ადამიანისგან გამეგონია ჩემი თანასოფლელებისგან, იქ არის დევნილები, ეკოიმიგრანტები და ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულები და ძალიან მინდა ელემენტალური რაღაცა რო არ აქვს ამის გულისთვის უიმედოდ იყონ და აქ არაფერი არ შეიძლება და უნდა იფიქრონ იმაზე რომ სადმე წავიდნენ სადაც ყველაფერია. როცა შეიძლება იქაც იყოს ყველაფერი, რატომ უნდა წავიდეთ იქ სადაც ყველაფერია? აქაც შეიძლება
ძალიან გადამდებია და სასიხარულო, აი ნორას ესეთი ენთუზიაზმი და ოპტიმიზმი. ნორა, ეხლა რისთვის იბრძვით? აი ეხლა რა არის თქვენ, რა უნდა იყოს, რა უნდა იყოს?
ახლა ვიბრძვით რა, ახლა გოგო მიმდინარე პროექტი საბავშვო ბაღში, მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტი აკეთებს რემონტს, ჩვენ კიდევ ჩავსვით ისეთი დამატებითი შენობა, ნაგებობა დგას იმ ეზოში და ნუ ფარტი ბავშვები ძალიან ბევრია, ღმერთმა აბრალონ, 80-მდე ბავშვი არის და კიდე შეიძლება დამატებითი ფარტი მოვამატოთ, აი გაგვახსენ და ასეთი თან პროექტის დავწერეთ, დაგიფინანსებით, თან დაფინანსებით მუნიციპალიტეტი შემოვიდა, ანუ მუნიციპალიტეტის და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ფონდასოს მხარდაჭერით, თანადაფინანსებით ვარემონტებთ იმ ოთახს, ვაშენებთ და ეკნებათ 60 კვადრატული ფართის დიდი ოთახი, სადაც შეეძლება ზეიმების ჩატარება, ანუ თამაშების, ანუ მასწავლებლებს და აღზრდელებს ნორმალური ის კონდეთ თავშარის ადგილი და ასევე ვაკეთებთ წინწყაროს ცენტრში პატარა სკვერს, დასასვენებელ სკვერს, ანუ სკამებს რაღაცებს პატარა თანხა იყო, მაგრამ მაინც რაც ახლა ამ თანხით გაკეთებოდა იმას გავაკეთებ, მომავალში კიდე უფრო ფართედ ალბათ. და ახლა ვიბრძვით იმისათვის, გვაქვს სათემო ორგანიზაცია და ვაფუძნეთ 2013 წელს და ვართ გრანტის მიმღები და გრანტ გამცემი ორგანიზაცია, ნუ გაცემულობა პატარა გრანტ, ძალიან მცირე გრანტები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცები გავაკეთეთ, ანუ საბავშვო ბაღს უყიდეთ წიგნები, სათამაშოები, მაცივარი არ ჰქონდათ ეს სოფელი რაგაში და წინწყაროში მუსიკალური საკრავები უყიდეთ ბავშვებს და არის ანსამბლი, ფოლკლორული ანსამბლი, რომლებიც კონცერტებს ატარებენ, უკვე არ ჰქონდათ მასწავლებელიც ვიპოვეთ, რომელსაც აფინანსებს კოდორის მუნიციპალიტეტი, აჟარის მუნიციპალიტეტი და თეწყას მუნიციპალიტეტი. მე ნუ ესენი ჩვენ დავაკავშირეთ, უშუალოდ მე დავაკავშირე ესენი ერთმანეთთან და დღეს დღეისათვის ჩვენ გავარემონტეთ სახლი, შევიძინეთ ამ სახლის შეძენას, აი სათემო ფონდს, ანუ წინწყაროს ცენტრში მინდოდა, ძალიან მაინტერესებდა, ყოფილიყო სახლი ისეთი, სადაც შეიკრიბებიან ბავშვები, ქალები.
აი აქ ამბობთ და მიზმისულიყავით, ესე იგი ბივაჭიჭინე ბოლო წუთამდე ადგილი, სადაც თქვენ შეიძლებაებით ქალები, არა მხოლოდ ბავშვები. ნორა, დიდბოდიც ვიხდი, ახლა კი ნამდვილად უნდა დავამთავროთ. ეთერში იყო გენდერული ამბები და ასეთი საინტერესო ქალი ელეონორა გურჩიანი ყავდა სტუმრად, წინწყაროს არანე სოფელ წინწყაროს სათემო მუშაკი და ჩვენი სტუმარი იყო ელენე რუსეცკაია, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი. მე მარინა ვაშახმაძე ვარ, მომავალ შეხვედრამდე.
შეგახსენებთ, თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. To be one Europe, one place, one family. Charge on Empress, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Stop with fighting now, we're gonna answer. Heavenly one, your whole is right. You're a child with your legs, where the fashion to divine. Everybody's getting brothers, where your wings spread wide. You're only a coming in the destiny. So let us all unite eternally. This is a truly
historic occasion. Nous avons triomphé.
So many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, it's a shame. But now we are new, now we are free. The rightful kids of ancient history. Peace to the nations, we are our friends. Well dear, we're gonna be one and it never ever ends. For over 50 years now, we've been standing as one. The most excited thing that we had just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me. We are one Europe, one family.